Esule ya 13. Awo mukama n'agamba Musa nti, tuma abantu bakette ensi ya Kanani jempa abaana ba Isirayiri. Munajja omuntu ku buli kika kyaba kitaabwe ne mumutuma buli muntu omukulu mu bo. Awo Musa n'abatuma ng'ayima mu ddungu lya Palani ng'ekiragiro kya Mukama bwe kyali. Bonna abasajja abaali emitwe gy'abaana ba Isirayiri n'amannya gaabwe ge gano. Ku kika kya Lewubeeni, Semuwa mutabani wa Zakula. Ku kika kya Simeoni, Safati mutabani wa Koli. Ku kika kya Yuda, Kalebu mutabani wa Yefune. Ku kika kya Isakali, Igali mutabani wa Yusufu. Ku kika kya Efulayimu, Koseya mutabani wa Nuni. Ku kika kya Benyamini, Paluti mutabani wa Lafu. Ku kika kya Zebuloni, Gadieri mutabani wa Sodi. Ku kika kya Yusufu, kye kika kya Manase, Gadi mutabani wa Susi. Ku kika kya Dani, Amiyeri mutabani wa Gemali. Ku kika kya Aseri, Sesula mutabani wa Mikayiri. Ku kika kya Nafutali, Nakabi mutabani wa Vofesi. Ku kika kya Gadi, Geweri mutabani wa Maki. Ago ge mannya g'abantu Musa be yatuma okuketa ensi. Musa n'atuuma Koseya mutabani wa Nuni, Yoswa. Musa n'abatuma okuketa ensi ya Kanani n'abagamba nti mwambukire mu kkubo lino ery'obukiika obwa ddyo, mulinnye ku nsozi, mulengere ensi bw'eri, n'abantu abagituulamu obanga b'amaanyi, obanga banafu, obanga batono, obanga bangi, era ensi bw'eri gye batuulamu, obanga nnungi, obanga mbi, n'ebibuga bwe biri bye batuulamu, obanga nsiisira, obanga mu bigo. Era ensi bw'eri, obanga njimu, obanga nkalu, obanga mulimu emiti, obanga temuli. Era mugume omwoyo, mulete ku bibala byamu. Era ebiro byali biro bya zabibu ezisooka okwengera. Awo ne bambuka, ne baketa ensi, okuva ku ddungu lya Zini okutuuka e Lekobu, okutuusa w'oyingirira e Kamasi. Ne bambukira obukiika obwa ddyo ne batuuka e Kebuloni. Era Akimani, Sesai ne Talumai, abaana ba Anaki baali bali eyo. Era Kebuloni kyali kyakamaze emyaka 7 okuzimbibwa, ne balyoka bazimba Zowani ekiri mu Misiri. Ne batuuka mu kiwonvu Esukoli, ne batemayo ettabi eryaliko ekirimba kimu ekya zabibu, ne bakisitulira ku musituliro abantu babiri, era baleeta ne ku makomamawanga ne ku ttiini. Ekifo ekyo ne kiyitibwa ekiwonvu Esukoli olw'ekirimba abaana ba Isirayiri kye baatemayo. Awo ne bakomawo nga bamaze okuketa ensi ennaku ana nga ziyiseewo. Ne batuuka ne bajja eri Musa n'eri Alooni n'eri ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri mu ddungu lya Palani e Kadesi. Ne babaddiza ebigambo bo n'ekibiina kyonna, ne babalaga ebibala by'ensi. Ne bamubuulira ne bagamba nti, twatuuka mu nsi gye watutuma, era mazima ekulukuta n'amatano omubisi gw'enjuki, era bino bye bibala byayo. Naye abantu abatuula mu nsi b'amaanyi n'ebibuga biriko enkomera binene nnyo, era nate twalabayo abaana ba Anaki. Amaleki atuula mu nsi ey'obukiika obwa ddyo, n'Omukiiti n'Omuyebusi n'Omwamoli batuula ku nsozi, n'Omukanani atuula kumpi n'ennyanja era ku lubalama lwa Yoludaani. Kalebu n'asirisa abantu mu maaso ga Musa n'agamba nti, twambuke mangu ago tugirye, kubanga tuyinziza ddala okugiwangula. Naye abantu abaayambukira awamu naye ne bagamba nti, tetuyinza kwambuka ku bantu abo kubanga batukiza amaanyi. Ne baleeta ebigambo ebibi eby'ensi gye baali bakesse eri abaana ba Isirayiri nga boogera nti, ensi gye twayitamu okugiketta nsi eriira ddala abagituulamu, n'abantu bonna be twalaba omwo basajja bawanvu nnyo, era twalabayo Banefiri abaana ba Anaki abaava ku Banefiri, naffe ne tuba mu maaso gaffe ng'obwakyaka era bwe twali mu maaso gaabwe.